Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
I danas su talasi Radija Republike Srpske namijenjeni vama koji ste željni znanja. Danas ćemo zaviriti u svjetove istorije, narodne književnosti, zoologije i geografije. Evo detalja. Prisjetit ćemo se jedne ličnosti koja je obilježila istoriju. Riječ je o rimskom govorniku, političaru, filozofu i piscu Marku Tuliju Ciceronu, koji je ubijen na današnji dan 43. godine prije nove ere. Bio je republikanac, protivnik Gaja Julija Cezara i Marka Antonija. Izabran je za konzula 63. godine prije nove ere i otkrio je i razobličio zavjeru Lukija Sergija Katiline, koji je pokušao da uništi Rimsku republiku i zavede ličnu diktaturu. Iz životinjskog carstva upoznaćemo običnog zidnog uštera koji potiče iz srednje Europe. Možemo ga pronaći u srednjoj Španiji, južnoj Belgiji i Holandiji. Prenijet je u Britaniju i Sjevernu Ameriku, gdje ga zovu evropski zidni gušter. Nije ugrožena vrsta. Naprotiv, to je najrasprostranjenija vrsta guštera u Europi. Mali je i bezopasan. Koji su sve motivi prisutni u narodnim ljubavnim pjesmama? U današnjoj emisiji podsjećamo na ovu vrstu poezije koju je zabilježio i Vuk Stefanović Karadžić. Radio talasima posjetit ćemo i Škotsku, u kojoj se nalazi dolina Great Glen, koju u njenom većem dijelu ispunjavaju jezera Ness, Oich i Lohi. Dolina je dugačka 88 km, a zajedno s kanalima koji povezuju jezera odvaja sjeverni dio Škotske od ostatka kopna. Osim prirodnih ljepota, ovu dolinu krasi veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernosti, istina, najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. Riječi su rimskog političara, pisca i čuvenog govornika Marka Tulija Cicerona, kojim smo posvetili minute naše emisije. Kakav je bio njegov život, kakve misli i djela nam je ostavio ovaj govornik, reći će nam historičar Zoran Pejašinović.
Marko Tulije Ciceron živio je prije nešto više od 2000 godina, tačnije krajem drugoga i tokom prvog vijeka prije nove ere. Smatruo ga kraljem besjedništva. Inače je bio etruskog, po svoj prilici etruskog porijekla, uslovno plemićkog porijekla ili starosjedilac u svakom slučaju, rimski. I koliko se zna o njemu, nije imao, bar u rane mladosti, nekakve prirodne predispozicije da bude veliki čovjek, veliki govornik, ali je mnogo radio što se kaže na sebi. Imao je uzgred rečeno i odlične učitelje. To su bili Kras Marko Antonije i pravnik Sevola. Uporno je vježbao svakodnevno satima, čak zna se da je uzimao i časove glume. I zabilježeno je za njega da je sve u životu, u svojoj karijeri stizao suo ano, kako se kaže, po ondašnjim standardima. Svaku službu je dobijao sa najmanjim brojem godina propisanim za takvu službu. Zna se da je sa nekih 25 godina počeo advokatsku karijeru, onda se uputio preko mora na drugu obalu, u Grčku, zna se da je boravio u Atini, na Rodosu, i to je vam mnogo utjecalo na njega. Pošto je prihvatio taj istočni, da ne kažem istočnjaški, azijski stil, koji je puno kitnjastiji, faktički, mogli bi reći, parokni, odnosno na pomalo vojnički suvoparni, raniji rimski. Sa 43 godine postao konzul, to je bilo 63. godine, dobio titulu Pater Patrije, otac domovine. Već prvim govorom u senatu, od nekoliko njegovih govora, spriječio je čuvenu Katalininu zavjeru. To je bio jedan pokušaj, kako bi danas rekli, državnog udara. I taj govor je njegov toliko bio ubjedljiv da je do kraja raskrinkao Katalininu i ovaj je morao pobjeći, doslovno pobjeći iz Rima. Njega, iako je bio veoma inteligentan, mudar čovjek, u politici se nije dobro snalazio. I bio je u dva navrata, u ključnim trenucima, na pogrešnoj strani. Ovaj drugi put će ga skupo koštati. Bio je opozicija Cezaru, onim previranjima. Jedna napomena slušalcima, to je vrijeme građanskih ratova u Rimu, sukoba za vlast, najave diktature, kraja republike, i nekakvih najava carstva. To je vrijeme prvog i drugog triumvirata, vrijeme onih velikana. Tako je on bio, recimo, veliki protivnik Cezaru. I bio je protjeran u Soluniju, u Drač, u današnju Grčku, odnosno Albaniju. Ali ga je zanimljivo, Cezar vratio nazad u Rim da mu piše hvalospjeve, jer i Cezar je bio slavoljubiv. A niko to nije znao da raditi tako dobro, bar ne ono vrijeme kao Ciceron. A opet u novom građanskom ratu, kada je Cezar bio aktuelan iznov, pa bio na strani Pompeja, Cezar mu je sve to oprostio, ali Cezar, kao što znate, 15. februara 44. godine ubijen u onoj čuvenoj zavjeri. Istorija nije uspjela do kraja razjasniti Ciceronovu ulogu u toj zavjeri. Zna se da je bio blizak sa Brutom, ali nema potvrde da je direktno ili indirektno aktivno učestvovao u toj zavjeri protiv Cezara, napravio ubistvo samog Cezara. Poslije Cezarove smrti, uspostavljanja drugog triumvirata, Ciceron je opet na pogrešnoj strani protiv Marka Antonija. I tad je stvarao nečuvene govore protiv Marka Antonija, koja je po uzoru na svog velikog idola, da kažemo Demostena, grčkog govornika, nazvao Filipike. Kao što znate, Demosten je držao čuvene govore protiv Filipa Makedonskog, oca Aleksandra Makedonskog, koji je nazivao Filipikama. A sada je Ciceron svoje govore protiv Antonija isto tako nazvao Filipike. I zbog toga svega, zbog te angažovanosti na pogrešnoj strani, drugi triumvirat ga je osudio na smrt. Pogubljen je negdje u decembru, postavlja se 7. decembra 43. godine prije nove ere, izvan grada, izvan Rima, i desilo se ono što će 2000 godina kasnije naš pjesnik Branko Miljković iz Niša reći: ubi ga prejaka riječ. Upravo to se desilo Ciceronu, ubi ga prejaka riječ. Bio ošta na jeziku, nije se dobro snalazio tim previranjima, rekao bi bio na pogrešnim stranama i evo, doživio je tako jednu tragičnu sudbinu da je ubijen. Ima nekih indicija da ga je ubio, kako to hoće u životu, gorka jedna priča, da ga je ubio vojnik koga je Ciceron ranije uspješno branio na sudu. Bilo kako bilo, zna se da je ubijen i zna se da je po želji majke Marka Antonija njegova glava i desna ruka donijeta u Rim javno izložena na forumu. A majka Marka Antonija toliko bila kivna na njega i na njegov oštri, kako ona govorila, pogani jezik, da je na toj odrubljenoj glavi Ciceronovoj jezik isprobadala iglama. svetit ćemo se i tako poslije smrti. Za njega je ostalo veoma obimno djelo, oko 900 pisama, skoro 60 besjeda, 59 tačnije, i to zahvaljujući njegovom robu, koga je ovaj oslobodio, oslobođeniku Tiron, koji je bilježio te njegove govore nekakvim svojim skraćenicama, i to je isto zanimljivo, to je nekakav začetak stenografije u istoriji, znači hvatanja tih bilježaka, bilježenja javnih govora, i to te Tironove zabilješke su nazvane i posebnim Tironovim pismom zbog tih skraćenica, tih znakova koje je koristio. Ostalo su i filozofska djela o državi, o zakonima, ali ono što je pored svega važno jeste da je Ciceron začetnik klasičnog latinskog jezika, jer on napravio jedan presjek, jedan raskid sa grčkim jezikom. Znate vjerovatno da je grčki jezik vijekovima bio dominantan u rimskoj kulturi, i da je rimski čak smatran nepoželjnim jezikom drugog reda, jezikom puka, a grčki jezik je jezik elite, jezik obrazovanih Rimljana. Međutim, Ciceron i Cezar su napravili zaokret, jer tada stvari na prvo mjesto izbija latinski klasični jezik, zahvaljujući njemu dobrim dijelom. Ima je ogroman utjecaj i kasnijih vijekova, recimo u doba renesanse, kao inače antički Rim, je vaskrsno na svoj način u svim umjetnostima, pa i u retorici u doba renesanse, utjecao je mnogo na Petrarku, na Erazma Rotterdamskog, pa i na kasnije govornike, državnike. Poznato je recimo da ga je veoma cijenio Churchill, koji je pisao svoje čuvene memoare, za koje će na kraju krajeva dobiti Nobelovu nagradu, ugledajući se dosta na Tukidida, grčkog istoričara, ali i na Cicerona. Bavio se ono što je, po čemu je posebno, znači retorikom, ponajviše govorništvom, i bavio se teorijom retorike. Ostavio je i spis jedan vrlo važan o govorniku, De oratore. Smatrao je da govornik treba da dokazuje, da razonodi i da ubjeđuje, ali da u dokazivanju bude tanan, da u razonodi bude umjeren u tom zabavljanju, a da u ubjeđivanju bude žestok. Ono što je također za pohvalu kod Cicerona jeste da je smatrao da govornik, dobar govornik, mora da bude veoma obrazovan, široko obrazovan, i mora da bude iskren, da mora da vjeruje ono što govori. Samo iskren čovjek može biti dobar govornik i može biti uvjerljiv. Za savremene govornike, profesionalce, recimo advokate, je veoma značajan, jer je ustanovio, da kažem, pravilo i kazao da dobar govornik, prije svega, ako brani nekoga na nekakvom sudu, mora da se sprema za protivnika, da pretpostavlja šta će protivnik spremiti i da tome unaprijed spremi odbranu, odnosno kritiku. Nije bio skroman, eto, u silne vrline imao je, Bože moj, ljudskih nekakvih osobina i mana. Znao je reći, recimo, da je Rim srećan jer je rođen za mog konzulovanja. Eto koliko je imao visoko mišljenje o sebi. Zapamćen po mnogobrojnim izrekama, jedna od možda najpoznatijih je o tempora, o mores, odnosno o vremena, o običaj, ili u nekom slobodnom prijevodu, kakva vremena, takav moral. Značajan je i za sudske procese tužioce. On je prvi definisao ona nezaobilazna pitanja kod tužbi, a to su ko, šta, gdje, čiju pomoć, zašto, kako i kada. Svaki savremeni javni tužilac mora, ako hoće da tužbu izvede do kraja, da odgovori na ta pitanja. Ko, šta, gdje, čiju pomoć, zašto, kako i kada je uradio. Ima, dakle, ogroman značaj za sudsku besedu i za političke govore i nezaobilazan u istoriji govorništva, besedništva, lijeporječja, oratorstva, kako god hoćete. uz Demostena se smatra možda najvećim govornikom antičkih vremena, pa i do danas je nezabavljen u svim školama retorike, u svim udžbenicima retorike, Ciceron je nezabilazan. Ali eto, kako reče Miljković, ubi ga prejaka riječ. Evo, negdje u decembru prije 1050-ak godina je doživio tako jedan gorak, neslavan kraj. Tako veliki govornik. Sinonim besedništva danas ne spori.
Riznica znanja.
Za ljubitelje biologije pripremili smo priču o običnom zidnom gušteru. Ova vrsta gmizavca najviše voli kamenito okruženje, a odlično se snalazi i u naseljenim mjestima. Krije se među kamenjem, u procjepima stijena, pukotinama zidova, među ruševinama i na drugim mjestima. Obični zidni gušter potiče iz Srednje Europe, ali možete ga vidjeti i u Srednjoj Španiji, Južnoj Belgiji i Holandiji. Prenesen je u Britaniju i Sjevernu Ameriku, gdje ga i zovu evropski zidni gušter. Nije ugrožena vrsta. Naprotiv, to je najrasprostranjenija vrsta guštera u Europi. Mali je i bezopasan, a može da naraste do 25 cm, uključujući rep na koji otpada 2/3 dužine. Boje i šare su mu raznoliki. Uglavnom su mrko-sivi, a mogu da budu i zeleni. Zelena boja se obično javlja samo na leđima. Neki primjerci imaju tačkice po leđima, a drugi nepravilne šare s tačkama na bokovima. Rep im je mrk, siv ili riđ i može da ima svijetle pruge sa strane. Na trbuhu imaju 6 redova krupnih pravougaonih pločica koje su obično crvenkaste, ružičaste ili narandžaste. U području grla mogu imati tamne mrlje. U doba parenja grlo i trbuh mužjaka dobijaju narandžastu boju. Zidni gušteri najviše vole kamenito okruženje, a odlično se snalaze i u naseljenim mjestima. Kriju se među kamenjem, u procjepima stijena, pukotinama zidova, među ruševinama i na drugim mjestima. Zahvaljujući oštrim kandžama, mogu da se penju i uz vertikalne površine, ali samo ako su dovoljno hrapave, pa za njih mogu da se zakače. Ovaj gušter pripada dnevnim vrstama. Hrani se sitnim beskičmenjacima, uglavnom insektima i paucima, mada jede i druge guštere. Leže se iz jaja. Ženka položi oko 8 jaja. Zimski san provodi od početka novembra do polovine februara. Pari se tokom marta i početkom aprila. Glavni prirodni neprijatelji su mu ptice, zmije i lasice, pa i kokoške. Ovdje nije kraj priče o ovoj vrsti gmizavca. U nekoj od narednih emisija saznaćete više o planinskom ili živorodnom gušteru. Živi po cijeloj sjevernoj i istočnoj Europi, zatim sjevernoj Aziji i jedini je gušter koga nalazimo u arktičkom pojasu. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutama prisjetit ćemo se ljubavne narodne pjesme. Profesor dr. Luka Šekara će vam stihom i riječju osvježiti sjećanje na ovu, kako Vuk Karadžić kaže, žensku pjesmu. Danas ćemo govoriti o motivima ljubavne poezije.
Dragi slušaoci, evo nas ponovo skupa. Danas ćemo govoriti o motivima ljubavnih narodnih pjesama. Kako ovo osjećanje, mislimo na ljubav, prožima čitavo čovjekovo biće, razumljivo je da su motivi ljubavne poezije i veoma brojni i vrlo raznovrsni. Pa ipak, najviše pjesama ispjevano je onim, da kažemo, tipičnim momentima ljubavi. O prvim susretima, o sastancima, o savlađivanju prepreka, te o srećnim ili tragičnim završecima. Ti prvi susreti, sudeći po našim lirskim pjesmama, najčešće su bili slučajni. Tako se djevojka zagleda u dotak nepoznatog mladića, a i sami znate koliko se u životu priča, pa zašto se onda ne bi pjevalo o ljubavi na prvi pogled. Stoga nije rijedak slučaj da već kod prvih susreta dođe do ljubavnih izjava, pa i do nekih malih scena koje se nerijetko pamte za čitav život. Nikad se ne zna šta se može razviti iz one slatke zbunjenosti koja prati te prve susrete, bilo da su oni željeni ili je do njih došlo sasvim slučajno. Zamislite ovakvu lirsku scenu. Mladić je naišao u šumi na djevojku koja se, čim primijeti da joj se približava, dade u bijeg. Niko nikad neće moći odgovoriti da li je to stvarno pokušaj bjegstva ili tek izazov. A onda, ili Bog tako da, ili se naprosto posreći, nađe joj se kupina na putu koja se tako moćno zakači za njenu svilenu košulju. A mladić pritom Bogom sestri kupinu da mu zadrži djevojku dok on pristigne, a djevojka je tobože proklinje i kupinu i mladića. Ali poslušajte pjesmu. Sitna trava zelena do čadora bijela, pod čadorom djevojka šije veze darove bijelom svilom i zlatom. Otud ide mlad momak, ugleda ga djevojka, savi iz kute, pobježe. Za njom trči mlad momak, zadije joj se kupina za svilenu košulju. Bogom sestri mlad momak, bogom sestro kupino, pridrži mi djevojku dok ja dođem do tebe. Ljuto kune djevojka, Bog tubio kupino jer je mene dodrža do junaka plavoka, plakala mu i majka koja ga je rodila, men djevojci gojila. U narodu je dobro znano kako su teške djevojačke kletve, ali ni u ovoj, kao ni u narednoj pjesmi, ne radi se o toj vrsti djevojačke kletve. Štaviše, to su skriveni, ali duboki blagoslovi. Uostalom, čujte pjesmu koja se zove doslovno Kletva za kletvom, koju nalazimo kod Vuka u njegovoj prvoj knjizi. Djevojka se u Drenovcu kupa, baci suknju u zelenu travu, a košulju kraj vode Drenovca. Prikrade se ovčar od ovaca, te ukrade košulju djevojci. Ljuto kune Drenovka djevojka, ko to moju košulju ukrade, triput mu se iljadile ovce, a konji mu polje prekrilili, pšenica mu po dolu polegla, a po bregu na srp navalila. Možda bismo mogli navesti još jednu pomalo vragolastu i dražesnu pjesmu iz Vukove zbirke, koja također pjeva o prvom susretu. Čućete iz njenih stihova ponešto od onog naivnog zadirkivanja i začekavanja u kome se kroz, eto rekao smo, naivnu igru koja zamjenjuje riječi ispoljavaju izjave ljubavi. Momče ide planinom, a djevojka gradinom. On se meće gloginjom, a djevojka trnjinom. Ne misle se ubiti, već se misle ljubiti. U istinu su brojne slične pjesme ovima. U njima se ljubavna osjećanja mladića i djevojke bude prilikom prvih susreta i mladi se skoro po pravilu zaljubljuju na prvi pogled. Znatno se ređe pjeva o nekom drugom i postupnom upoznavanju i zbližavanju i možda nije pretjerano reći da u prvim susretima ljubavna vatra plane ili uopšte neće biti. Rijetki su, baš rijetki drugačiji primjeri. Ali upravo zbog toga što su rijetki, možda bi dobro bilo da čujemo i jedan takav primjer u pjesmi. To je ono, povila se bijela loza vinova, ispod bijela, ispod grada Budima. To ne bila bijela loza vinova, već to bili lijepi Jovo i Mara. Oni su se izmalena gledali, izmalena do golema djeteta. A evo vidjet ćete šta se može desiti kad to gledanje traje dugo. Kad bi vrijeme da se mladi sastanu, rastavi ih kurva kučka Budimka. Ode Jovo i odigrala ta osta Mara držeć se za vrata. Tugu rastanka neće ublažiti ni lijepe riječi izgovorene prilikom rastanka. Šta više, one nakon svega, odnosno nakon onog dugog gledanja, djeluju neubjedljivo, jer za Boga i ovo Mari polazeći govori: zbogom ostaj moja ružo rumena. Na što slijedi nevjerovatan odgovor ostavljene: pošao zbogom moj siv zelen sokole. Da je izražavanje ljubavi u našim lirskim pjesama diskretno, često posredno. Tek u nekim pjesmama novijeg vremena nailazimo na neposrednije izjave ljubavi. Ali kad smo već u nemirnim vodama ljubavne lirike, a vjerujemo da vas nećemo umoriti stihovima, da čujemo i jednu radost iznenada. Kolika je noć sa noćašnja, svu noć ja zaspat ne mogo. Slušajući kolo i pjesme, ukolu moja Dragana sve moje pjesme ispeva, u svakoj mene pripeva. Digo se odo ukolo, ali se kolo raspusti, sve drago s dragim zaspalo, a moja draga nasamo metnula kamen pod glavu. Zade joj lale u kosu, metnuo je prste na ruku, ljubnuje jednom i drugom, u tom se draga probudi, pak sama sebi govori: ah, mili Bože i dragi, otkud mi lale u kosi, otkud mi prste na ruci, da reknem da je odroda sirota roda ne imam, da reknem da je odrago, moje je drago daleko. Zabilježena je jedna veoma slična varijanta ove pjesme u kojoj djevojačka zapitanost počinje stihovima: da mi ovo od Boga, ovoga nijesam dostojna. Dosta je čest motiv puštanja cvjetnog vijenca nizvodu s molbom da on odnese pozdrave i poruke dragoj ili dragom. Kao što je čest motiv o razgovoru djevojke sa mladićevim konjem ili sa ogledalom. Mi smo navikli u epskim pjesmama da junak razgovara sa konjem, pogotovo kad se nađu ili nađe u nevolji. I evo jednog razgovora iz ljubavne lirike u kome djevojka konju tiho govori: oj, dorate grive pozlačene, je li ti se gospodar ženio? Konjić njoj vriskom odgovara: oj, Boga mi lijepa djevojko, nije mi se gospodar ženio, nego misli tobom o jeseni, o jeseni koja prva dođe. Ta djevojka Doru govoraše: da ja znadem da je to istina, ja bih moje pavte raskovala, pa bih tvoju uzdu okovala, u čisto bih srebro okovala, đerdanom mojim pozlatila. Ima nešto neodoljivo simpatično i u pjesmi u kojoj djevojka kune ogledalo. Ne, nije ono nju pokazivalo drugačijom nego što ona sama misli o sebi. Ona ga kune što ju je potkazivalo majci, pa mu kaže: ogledalo ti ga ne gledalo, ti si mene majci opadalo, da ja ljubim četiri junaka. dva ženjena, a dva neženjena. Živ mi bratac nisam do jednoga i to jedno mlado neženjeno, koje nigda ljubit prestat neću. Nešto neposrednije, mada još daleko od direktne izjave ljubavi, susrećemo i u Vukovoj pjesmi u kojoj siroma mladić moli bjeloliku i crnooku djevojku da ona zamoli svoju majku da ne rađa tako lijepe kćeri, da ne varaju jadnu sirotinju. O čežnji poslije prvih viđenja pjeva se u velikom broju lirskih pjesama. Naime, djevojka se često žali da nema kome trgati ruže jer joj je drago daleko, i to preko tri gore zelene, preko tri vode studene. Ili zamislite želju onog mladića koji bi htio da se stvori kraj mora biserom pa da ga djevojke kupe sebi u njedarca. Ja da bi on čuo šta one govore, naročito govori li i o njemu draga. A šta tek da kažemo za onog drugog koji se zariče da će se popeti na bademovo drvo pred Draganinom kućom i tamo uzisati i plakati ne bi li joj se majka smilovala da mu je pokloni. U pjesmama iz Primorja veoma često se pjevaju o čežnji djevojke za dragim koji je na moru sinjem. U jednoj pjesmi djevojka se žali da joj je već dojadilo sjedeći na prozoru gledajući sinje more ravno polje, jedri li mi drago moje.
Riznica znanja.
Još je ostalo da vam odamo tajne koje čuva uska dolina Great Glen. Ona sjever Škotske gotovo čini ostrvom, a nalazi se na mjestu starog rova. Od najranijih vremena Great Glen, kako zovu ovu dolinu, bio je jedini put kojim se moglo preći preko ovog dijela Škotske, a njena istorija počinje prije više od 350 miliona godina. Kao duboka posjekotina, nastala zamahom nekog džinovskog škotskog mača, Great Glen se dijagonalno usjeca u škotska brda, od Atlantskog okeana do Sjevernog ledenog mora. Jezera Ness, Oih i Lohi ispunjavaju najveći dio doline dugačke 88 km, a zajedno s kanalima koji ih povezuju odvajaju sjeverni dio Škotske od ostatka kopna i gotovo ga čine ostrvom. S obje strane jezera uzdižu se strme planine. Šumoviti obronci su u višim predjelima prekriveni vrijeskom i travom, a na najvišim vrhovima raste samo planinsko cvijeće poput patuljastih vrba. Istorija Great Glena počinje, kao što rekao smo, prije više od 350 miliona godina, u vrijeme kada su tektonski pokreti doveli do pucanja zemljine kore i nastanka rasjeda. Pomjeranje stijena duž rasjeda još nije okončano i ovo područje neprestano potresaju manje zemljotresi. Najsnažniji zemljotres dogodio se 1816. godine kada su se ploče škriljca odronile s vrhova Invernessa koji se nalazi na sjevernoj strani doline. Dok se dolina oblikovala, stijene koje su se nalazile s jedne i druge strane rasjeda našle su se pod pritiskom koji ih je zdrobio, te su ih lako pomjerale rijeke i lednici. Tokom ledenog doba dolinu su ispunili glečeri, a kamenje zarobljeno u ledu koji se polako pomjerao djelovalo je kao oštar brus i izdubio je strane doline i njeno korito. Rezultat tog djelovanja su strmi obronci koji čine izgled Great Glena veličanstvenim. Od najranijih vremena Great Glen je bio jedini put kojim se moglo preći preko ovog dijela Škotske. Englezi su postali svjesni njegovog strateškog značaja u 17. i 18. vijeku, pa su sagradili utvrđenja da bi mogli nadzirati ratoborne klanove iza škotskih brda. Fort William nalazi se na zapadnoj strani doline. Fort August na južnom dijelu Loch Nessa, a Fort George u blizini Invernessa. Početkom 19. vijeka siromaštvo je uzelo maha i stanovništvo je u velikom broju emigriralo iz škotskih brda. S namjerom da se podstakne trgovina i ojača privreda, sagrađen je Kaledonski kanal. On je povezao jezera i omogućio brodovima da izbjegnu dugo i opasno putovanje oko sjeverne obale Škotske. Izgradnja kanala je počela 1804. pod rukovodstvom građevinskog inženjera Thomasa Telforda. Za izgradnju svih dijelova vodenog puta koji povezuje jezera bilo je potrebno 18 godina. U dolini Great Glen postoji veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Divlje mačke i kune zlatice danas se mogu vidjeti češće nego ranije, a crvene vjeverice koje su u 19. vijeku skoro izumrle, danas žive u velikom broju u borovim šumama. Ovdje se povremeno može vidjeti i orao bjelorepan, najrjeđa i najveličanstvenija vrsta ptice koja se hrani ribom. Jezera su posljednje utočište škotskih vidri. O jednom prirodnom fenomenu u Great Glenu vode se mnogobrojne polemike. U 6. vijeku sveti Kolumban u Loch Nessu navodno je naišao na čudovište koje je ugnjetavalo mještane. Od 30. godina prošlog vijeka, kada je u saobraćaj pušten put u zapadnu obalu jezera, desetine ljudi navodno je vidjelo Nessi. Tajanstveni stanovnik jezera opisan je između ostalog kao Plesiosaurus, sačuvan od prije 70 milijuna godina kao vodena vila, kao morska zmija, vikinški brod i bure za naftu. Pred očima istraživača koji upotrebljavaju balone, natopao vazduh, reflektore, pa čak i podmornice i sonare u potrazi za životom u dubokim vodama jezera, Nessi se još skriva.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Traganje za pričama iz beskrajnog svijeta znanja nastavljamo sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.